Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hello.
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture. Sports, love, sex, and tie. Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Tunay na macho.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, Machong Chismisan. So you can monetize your podcast too.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, ang inyong full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Hi guys, ako nga po pala si Makoy Pare, your showbiz bro, inyong corporate slave at ang inyong resilient macho next door. Siyempre, kumukompleto sa Macho Trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P, your techie tito.
At yun nga po pala guys, para sa mga first time palang nakikinig sa amin, kami nga po pala ang Machong Chismisan at kami po ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong twice a week source of happiness sa podcasting world. Ingo, ilang years na nga tayo para lang ano, malalo?
8 years tayo pare.
Wow, 8 years na pala. Pero yun nga, sa 8 years natin na to, katulad nga nung palagi natin sinasabi for this season, ito na yung pinakamalakas na season natin. Pinaka-star-studded na season natin. Kaya sinunod-sunod na natin at paulit-ulit natin sinasabi. Last time we got Baron Geisler, then we got Chow Mapa, then we got
Chef Ed,
si
Christopher
Asia Gawili, Christopher Lau. Ito kinuha kong pinakausapan kong mag-guest sa atin kasi itong linggo na to puro babae yung guest natin.
Bago mo ituloy yan.
Oh sige.
May confession ako dito sa guest natin.
Oh, sige. Ano yung confession mo?
Pare, ano, yung kanyang kanta, kinakanta ko sa video, okay?
Yan ang pangmalakasan mo ba sa video?
Oo. Kasi as much as possible, dapat maging manly yung ano yung kanta niya. So, yun yung akin challenge.
So, teka, hindi naman, ano ba yung kinakanta mo? Chiksilog ba yan ng kamikaze? Anong kanta yung kinakanta mo sa video, okay?
Mamaya sabihin ko, pagkakilala mo doon sa guest natin.
O sige, walang iba. Pare. Isa sa para sa akin, hindi ko alam kung mag-agree kayo sa akin, pero para sa akin, yung isa siya sa pinakamatalinong komedyante ng henerasyon natin na hindi siya nabibigyan ng para sa akin hindi nabibigay sa kanya hindi nabibigyan ng justice yung comedy na ginagawa niya kasi isa siya sa pinaka isa mga nag-iisip na komedyan at alam naman siguro malalaman din natin during our interview at malalaman niyo din na kung bakit ko nasasabing matalino siya kasi doon nag-aral din siya sa isang lugar na galing yung matatalinong tao so isa sa mga paborito kong comedians na ang maganda pa dito, female comedian siya. Napaka-unique ng name niya. Alamin din natin kung bakit yun yung naibigay na pangalan sa kanya ng parents niya. Pero mukhang obvious naman. Pero tingnan natin kung tama yung hinala natin. Walang iba si Miss Tuesday Vargas. Hi, Miss Tuesday!
Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Dapat pinapakilala ko yung sarili ko kagaya ng pagpapakilala ko. Ako nga pala si Tuesday Vargas. Pangit sa TV, maganda sa personal. Ang inyong resume, titang millennial na walang dibdib pero maraming utak. Ayan.
Okay.
Lumaban. In fairness.
Yeah. So, pero unang-una, Miss Tuesday, gusto ko magpasalamat dahil pinagandaan niyo itong episode namin dahil dun sa mga makakapanood, bukod na sa Spotify exclusive, bukod sa Spotify release namin, sa makakapanood ng mga Patreon account users namin, kitang-kita na napakaganda niyo. Para sa amin ba yung paghahanda niyo o para sa ibang show yan?
Hindi, kagigising ko lang. Ganto talaga. Bagong mulat mo akong nasa Reno. Ganto talaga. Huwag na masyado basin eh.
Tsaka parin, nakapanibago si ano, Miss Tuesday. Ah. Ngayon ko lang siya nakita na mahaba yung buhok.
Ayo, kasi usually, sa pinaka-iconic na, niya, ano, diba? Na hair niya, yung pixie cut niya. Eh. Pero yung isa sa unang itatanong namin sa iyo, Miss Tuesday, bakit nga ba Tuesday? Kasi ang hula ko, pinanganak ka ng Tuesday. So, yun ba yung talagang dahilan? Ba Tuesday yung pinangalan sa'yo ng parents mo?
Actually, hindi. Ang November 9, 1980. Sinabi ko talaga edad ko. Yung November 9, 1980 ay Linggo.
Oh.
Oh.
So, anong trip
ng parents dapat mo? Dapat Sunday, Vargas.
Kasi nung binubuo yung pangalan na yan, ano, may intention talaga yung grupo ng mga tao na para meron kayong background lang kung paano nangyari yung meeting na yan. Actually, it was between Dan Salamante, who was a writer for Going Bananas. Ewan kung mapanood nyo yun nung pangalan.
Fun tayo.
Nasa
same age group tayo eh.
Ayan, yung sila yan, magbabarkada yan. Si Direk Bobot, si Direk Altantay, si Tito Dan.
Hmm.
Tapos asawa ni Tito Dan happened to be my former manager, si Miss Olive De Jesus. Tapos inuman to eh, nandun ako. Tapos sabi nila, uy, meron akong alaga. Tapos orgmate ko siya sa UP, orgmate ko kasi si Miss Olive. Tapos gusto ko siya ipasok sa ABS. Kaso her name sounds so similar with a lot of celebrity names. Kasi ang pangalan ko Maricel. So ang nickname ko Iselle.
Okay.
So it sounds a lot like Giselle, like Lizelle. So ayaw ng mga tao na to na ma-confuse ako with somebody else. So, sabi niya, sige, isip tayo ng something unique. Okay? So, ang unang naisip was Wacky Cortez. Kasi they wanted a Hispanic-sounding last name with an androgynous first name. Ganun yung formula nila. Ay, pangit. Ang pangit, ano, pakinggan. Kasi para daw mukhang kakatuan. Comedy na nga yung gagawin, tapos kakatuan pa yung pangalan. Okay? Tapos may kinuwento ako sa kanila. Sabi ko, alam nyo ba, nahuli ako sa Vargas Museum nung college ng UP Police. Nang Martes ng gabi, dahil na nakalock kami sa kotse ng
momol ito.
Kailangan itanungin kung ano ito kaya nangyari. Nagdadasal kami noon. Okay.
Sige. Dasal ha. Sige.
Nag-pray kami. Actually, mannerism ko yung praying.
Doon din kami nagpe-pray sa lugar na yun eh. Mga nagpasabay tayo sa isang mas.
Kasi nadilim.
Ito ba yung ano, nag-pray kayo sa loob ng kotse?
Nag-pray kami sa kotse tapos nagmo-moist yung mga salamin. Ganon!
Medyo Titanic ito, ha?
Tapos kinakatok ka na doon yung UV police. Mama, bawal po yan, keme. So, dinala kami sa presinto ng...
Bawal magdasal doon.
Kasi doon pala sa chapel.
Sige, okay.
Ay, follow-up question. Yung nagdadasal ba yung kasama mo, nakabababa yung shorts niya?
Actually, hindi ko alam. Hindi ko natandaan kasi signalasin niya ako. Tsara! Pero totoo, wala talaga kaming ginagawa. Ang sasama ng isip nitong mga to.
Okay.
Okay.
Sabi mo yan. Neck mo. Sige, tuloy mo.
Sa UP, police station, dun sa malapit sa Stud Farm banda. Tapos, tinatanong yung pangalan ko, hinihingi yung UP ID namin, tapos pinapapunta yung parents namin, ganyang level. So, kumamag po kasi napaka-strict ng papa ko, ayaw ko talaga na mahuli ako na ganyan. Ano? Tapos, ang binigay kong pangalan was Tuesday Vargas. Kasi it was a Tuesday, tapos nahuli ako sa Vargas Museum. Tapos, it stuck in my head, tapos sinadjust ko sa kanila, oo nga kasi ang initial ay TV, Tuesday Vargas. So, parang made for TV. So, they agreed with it and then it went on from there. Dumikit
ganda
na siya.
Ganda naman ng ano, backstory ng pangalan.
Napakaganda ng backstory. Eh. Pero to be honest, I never thought na hindi pala Tuesday yung totoong pangalan mo. Hindi ko, hindi pumasok sa isip ko na ano pala siya, na stage name mo pala siya. Pero hindi mo pa ginagamit, ginamit mo yung Tuesday Vargas when you started comedy, or nung nasa band scene ka, ginagamit mo na rin ba yung Tuesday Vargas?
No, I was Izel in college, even in Live Aids when I started my career. Yung napapanood mo kamo na theater production. Izel talaga tawag nila sa akin sa school. Tapos, nag-comedy bar ako, Punchline, Laughline, Jeff's Cafe, kung saan-saan, all over Manila, 22nd Street, Izel ang ginagamit ko. Tuesday was used when I entered ABS 2002. Ganon. So magka 20 years na.
Sino yung mga kabatchmate mo sa... Hindi ko rin alam na nag-comedy club ka pala. So sino yung mga kabatchmate mo sa Punchline and Laughline? Kasi di ba ang mga sikat na pangalan na nandiyan, yun nga, sila Vice, sila Chocolate, sila Poo. Sino yung mga notable names na naging kabatchmate mo doon?
Nung panahon na to, kami ang nagbukas talaga ng Punchline. Oo, kami talaga ang nag-open. So, there were four of us from UP na kinuha nila. Pero hindi kami the whole night. Parang we were doing sketches. Parang tinatry lang nila yung formula na yun. And out of the four college students, hindi nila masakyan yung rhythm ng mga bakla sa comedy. Where ako lang naiwa, kababae kong tao. Pagbaklaan ako dun. Tos, eh, kasi kumakanta ako. So, naiwan ako. Tapos ang mga kasabay ko, na-retain. O, si Vice, kasabay ko si Anton Diva, si Chocolate. Madalakas. Ayan, lahat ng mga library people, kasabay ko sila. I was only 17 when I started sa comedy bar circuit.
Anong klaseng comedy yung, ano, sketches talaga, hindi naman impromptu, hindi pa yata uso impromptu noon. Anong klaseng comedy? Not more on the, ano ba yung tamang term doon sa...
Okrayan.
Okrayan comedy, ganun na ba yung ginagawa nyo noon?
Ang ano na, ilan lang kasi kami babae niyan. So si Ruby Ruby, Patricia Ismael, si Gladys Guevara, tapos ako. So apat lang kami na babae. Tapos ako pinakabata. Ako yung kawawa. Ako yung pinaglalaruan ng mga bakla. Tapos pinakakanta. Kumanta ka na, pagkantahan na, pakakantahin na ako. Kasi syempre inaaral ko pa kung paano yung style nila sa comedy bar hanggang sa natuto ako. But I was trying to bend it a little bit kasi... Kagaya ng sinabi mo, hindi nga ako cookie cutter comedian. So, more on situational comedy. Ako more on yan, narratives rather than okray. Ganun. So, tinry ko i-insert yung sarili ko.
Question pala ako. Sorry. Kasi, so base kasi sa, ano, sa intindi ko dun sa pagkakilala sa inyo ng mga tao. Ano yung pakiramdam na mahanay ka kay Giselle Sanchez na parehong UP graduate, parehong matalino, tsaka parehong sinasabihan na, ba't mas maganda ka sa personal?
Para sa akin maganda yun kasi mas nakakainis yung maganda ka sa TV tapos mas nakakainis yun. Pero totoo, wala akong pake kasi hindi naman ako ganun, hindi ako superficial, that hindi ako basta wala akong pakialam sa physical features, sa itsura, kasi kahit napakaganda mo, wala ka namang katorya-torya, hindi, wala kang longevity sa negosyo. Actually, never ako nawalan ng trabaho for almost 2 decades kasi ang maganda sa komedyante, lagi kaming kailangan. Lagi may best friend, may kapitbahay na chismosa, may pinsan na karay-karay yung bida sa lahat ng eksena. So lagi ko nagkakaroon ng trabaho. And naging forte ko tuloy is hosting kasi I could speak in both vernaculars. Kaya mag-English-Filipino seamlessly and insert comedy in my hosting stint. So ang dami nating corporate na racket. So Giselle was actually my first manager bago kay Miss Olive.
That
is also my org mate. So we are like parang the same na branding as a comedian, but the only difference probably would be is may boobs si Giselle, ako wala. Wala talaga, kahit anong gawin natin, ano.
Ay, Miss Tuesday, question lang, kasi dimension mo nung 17 ka, nag-start ka doon sa mga comedy clubs. Ano 'yun? Pinagsabay mo yung studies tsaka yung comedy during the evening?
Oo, at hindi lang 'yun. I was also part of Putresca at the same decade, the same year. So I auditioned for Putresca in 97 and I went in early 98 when Myra Ruaro left. So I was part of Putresca for 3 years. I was doing the band scene every weekend, weekday, gabi, comedy bar. Tapos sa umaga nag-aaral ako. So I was really a working student and performing at night.
You, when so, you were with Putresca, was that the time na nirelease yung pinaka-hit song ng na Manila, Manila Girl? Or was that a different lead?
Myra Ruwara was the original singer. So Putresca was launched in 94. I went in 97.
Ah, okay. Miss Tuesday, isa sa mga napapansin ko na lagi mo nababanggit was yung connection mo sa org mo nung college, which is, I believe it's UP, you're referring to UP sa Mascom. Mm-hmm. Napakalaki bang parte ng UP sa Mascom sa narating mo ngayon? Kasi alam ko, ako, big fan ako ng UP sa Mascom. I follow the Twitter page. I follow the newly opened TikTok account, which is really fun. Kung hindi kayo guys familiar sa UP sa Mascom, they do live aids every year. Unfortunately, the pandemic was able to stop it. Pero naggawa kayo last year ng ano, di ba, online?
Yes, nang digital. Oh. Tapos we're formulating a new one to be launched in March.
Wow, exciting. Exciting. So, yun nga, back to my question. Malaking-malaki bang parte ng narating mo ngayon yung mga natutunan mo sa UP sa Mascom?
Yes, kasi hindi lang ako ang notable na tao na notable talaga. Binuot ka talaga sa rin.
may tawag sa amin dito niyan eh. Sabihin mo lang na in fairness to me, hindi lang ako.
In fairness to me, no, yabang is next to me. Correct. Marami sila, marami mga nauna na mga sikat. I mean, Raymond Lauchenko, Wency Cornejo, were our org mates, Giselle Sanchez, Direct Lauren Jogi of ABS-CBN, the famous parang star discoverer. Is also our org mate, batchmate ni Miss Olivia, yung manager ko. Super daming sa Mascomers na mahuhusay. Giselle, di ba, na magagaling. Nung pumasok ako talaga, natuwa ako kasi sabi ko, sino ba itong mga baklang maiingay na to sa tambayan sa college namin? Parang sikat na sikat sila. Everybody wants to be included in their circle. Buhay na buhay yung grupo nila. Tapos, parang pag freshman ka, yun talaga yung hinahanap mo, yung parang kaparehas mo ng hibla, yung masayang grupo. So sinalihan ko, tapos little did I know na ang dami-daming training sa loob ng organization to prepare me for my ano professional career. Kasi sila rin yung mga nagbigay sa akin ng mga unang racket, nagbigay sa akin ng mga audition. Tapos, anywhere you go in any industry, nagulat nga ako pati medicine, nakakaloka. There's always a Mascomer who either manages it or heads it. Kasi super gagaling ng alumni. So I'm very fortunate that I received that kind of training sa kanila. Pero ang totoo noon, parang dumaan yung college ng naglasingan at nagbaklaan lang kami. So hindi ko na pala yun, na nakatapos na ako. Yung mga ganun ng level.
Pero yun nga, isang congratulations din pala sa Miss Yuste. Alam ko medyo matagal-tagal na to. Pero yun nga, yung isa sa favorite na iterations ko ng Live Aid was the one you directed. And you were very stunning in that white suit ang tawag doon, di ba? Suit. And medyo talagang nanginginig ako ng slight nung nag-approach ako sa'yo. Alam ko, busy-busy ka nun. Pero nagbigay ka ng time para bigyan ako ng konting oras mo nun. And napakasaya nung experience talaga ng Live Aids na para sa mga hindi nakakaalam ko ang Live Aids, manunod ka ng isa or dalawang oras na wala kang tigil sa kakatawa na may matututunan ka. Yan yung
ganda. Tatlong oras.
Yung isang nakasabay ko pa nga doon si Miss Maria Reza, and there was a impersonator of Maria Reza and she was really game. Yun yung nakakatawa doon. Balik tayo sa mga tanong namin sa iyo, Miss Tuesday. Buti pinaalala sa amin ni Aling Leonie sa chatroom. Noong kabataan ko, tandang-tanda ko, kinuwento mo yung piso story mo, which is yung pangarap mong bumili ng Ford F-150. Nakabili ka ba ng F-150? Dahil yun yung isa sa mga pangarap mo nung bata ka.
Oo, tapos nung sinakyan ko, sobrang taas niya. Ay, 5'2.5 lang ako. Para ako umakyat sa second floor ng building. Binenta ko siya kagad after 6 months kasi hindi siya bagay sa katawan ko.
Wow, seryoso? 6 months?
Hindi ko makita. Parang makaganyan ako pagmamaneho. Ang taas niyo. Kailangan ko mag-booster seat para makapagmaneho ako. Hindi siya pang Pilipina. Amerikano yung size niya. Nakakaloka.
Isa kasi sa pinaka-favorite na stories ko yun. Yun nga yung kinikwento mo yung piso na yun. Anyways, Tito P, may tatanong ko kay Miss Tuesday.
Ayun pala, may question rin ako about sa pagbabanda mo. Kasi, di ba, naging serious ka dun sa pagbabanda mo na naging parte ka ng Putres ka, tapos naging part ka rin ng Top Junk. So, yung mga tugtuga mo dun is talagang solid. Tapos, ano yung feeling na kilala ka sa music industry dun sa hit song mo na Babae Po Ako?
Oo.
Na malaking difference dun sa music.
Oo.
May sariling buhay yon, yung album na yon. Actually, it's one of the most lauded novelty albums. And first time ng EMI mag-explore ng novelty. As in, wala silang ibang sinayin na artist na novelty. Kasi nung time ng Awit Awards, lahat kami ng EMI artist magkakatabi-katabi ko. Bamboo, katabi ko. Ano kayo?
Leveling ka naman, leveling ka naman.
Tinitignan nila ako, parang, gagawa to dito. Ako kasi hindi ako ganun. Hindi ako masyadong palaisip ko anong iniisip ng ibang tao. Basta I'm just doing my thing. And at that time, it seemed sensible to me to create a novelty album na may sense, maganda yung musicality, at saka yan yung panahon na ang daming novelty albums na kasabay. Kasabay ko ang Spaghetti, Ocho Ocho, Sasakyan Kita. All of us were nominated, but I won sa Awit Awards only because I was very, very meticulous when it came to the recording side. Kasi nga, musikero ako. So, there were jazz elements, reggae elements, swing elements in there. Tapos, I had to revise several lyrics with my composers kasi medyo ayoko siyang gawing super bakya. Gusto ko medyo palatable naman kahit papaano. So, I'm really proud of that album, and since sinabi ko may sarili siyang buhay hanggang sa araw na to, sa lahat ng mga Miss Gay, kinakanta pa rin niya.
Speaking nga, sabi nga ni Ingo, di ba? Lagi nga niyang kinakanta sa video ka. Ito ba yun, Ingo, na yun ang song choice mo?
Oh, kasi actually, isa sa mga lineup yung ano, yung Babae Po Ako, tapos yung mga kanta ni Katy Perry, nila sino kumanta ng ano, Anaconda, Nicki Minaj. Kasi ang challenge nga doon, kakanta ka ng ano, ng kilalang kanta ng ginawa ng ano, kinanta ng babae. Tapos make it as manly as you can. So, pinaka-challenge talaga dyan is yung kanta ni Miss Tuesday, which is yung Babae Po Ako. Kasi paano mo i-explain na paano mo ikakantayin yung babae mo ako sa manly voice, di ba?
Miss Tuesday, hindi ka ba na, di ba may certain meaning naman ng may konting may gustong iparating na konting aral yung kanta ng Babae Po Ako. It's more on women empowerment. Pero, hindi ka ba nalulungkot na kahit paano mayroong mga tao na hindi nakukuha yung gustong i-relay na message nun, and idinidikit yung kanta na yon more on sa pagiging yung iba ginagamit sa pangungutya ng mga third sex LGBTQ+. Wala bang, hindi ka ba naiirita sa ganun, or you just let it be na lang? Ano yung opinion mo sa ganun?
Meron nga ako nababasang ganyan before, pero kasi hindi ko naman responsibilidad yung interpretation ng ibang tao. Actually, kung paano nila nabasa yung kanta, maybe it's because of their own issues, meron din silang sarili nilang biases sa third sex. Pero if you know me, wala na yata mas babaeng bakla pa kaysa sa akin. Parang
tama.
Pag nakikita ka ng mga bakla, okay!
Icon na, no?
Kahit sa, alam mo, nasa tawi-tawi ako, nag-show ako, may baklita na sumalubog. Okay!
Tawi-tawi. Yeah,
so, hanggang doon.
So, ikaw yung Madonna ng Pilipinas.
Hindi si Regine Velasquez ata yun. Hindi naman tayo umabot sa ganong level. Katy Perry pwede natanggap.
Katy Perry
ng Pilipinas.
Tuesday, ito yung sasabihin ko naman na isang observation ko. Di ba, nasa Channel 2 ka for the longest time.
Mm-mm.
And then, I saw you transfer to TV5.
Mm-mm.
To be honest, sa puso ko nun, yun yung parang isa sa magandang desisyon na ginawa mo sa career mo. Para sa akin, ha? I'm not sure kung ikaw mismo. Kasi nung time na yun, nabigyan ka ng time to shine, and parang ikaw yung pinackage para sa akin na ikaw yung lead comedian for that specific channel. However, natigil yun na nawala bigla yung mga shows. Ano yung una, coming into TV5, yun ba yung isa sa main reasons kaya ka lumipat sa kanila? Yung offer ba na yun? And number two, ano yung naging feeling nung nawala lahat ng shows? Kasi parang sabay-sabay yung let go nila lahat ng entertainment shows nila. Nag-reformat sila. So, number one, I'm really happy that you had the chance to lead that pact. Kasi parang ikaw yung leader nung mga TV shows na yun, comedy shows na yun. Pero ano yung naging, ano yung naging pakiramdam nung nawala lahat yun?
Sige, simulan natin sa ABS. Kasi I'm really grateful that they gave me my break. Actually, lalo na kay Ate Mega, kay Miss Sharon Cuneta. Kasi yung una kong regular show was parang lagi kaming gine-guest every week ni Ate Shawi para maghusga-husga. Nagsisimula pala si Sara Hedornimo, ino-okray
ko. Wow! Ino-okray mo si Sara Hedornimo.
Oo, sino ba itong nang-okray kay Sara Hedornimo? Ayan na naman na Ana Babash.
Maganda yan, mahukay sa YouTube yan, no? Tapos pakawalan sa mga sa fans ni Sara Yarika.
Tapos ano, after nun, nagkaroon kami ng teleserye ni Sara na kakaloka pagkatapos. Kasi nagustuhan ni Mr. M yung tandem namin na game lang si Sara pag inaano ko siya, inaasar-asar ko siya.
Between tapos, walang ningning ba yun?
Oo, tama. Correct. Okay, between walang ningning. Ano niya ako noon? Pinsan niya ako doon.
Sa pangalang Libby?
Yes, tama. Natatandaan niya. Tignan mo siya. Nakakaloko ka na natatandaan. Tapos nagkaroon ng ano classmates, tapos bida si Mr. Bida, si Mrs. Tapos naging part din ako ng Ang Tanging Ina na series, na comedy series. Tapos after noon, I was actually going to host this noontime show. Hindi na natin i-mention kung ano siya. And they were saying to me, bakit natatakot kang maging pangit? Kasi dapat hindi ka natatakot mag mukhang yan, kasambahay na maraming pekas sa mukha, may itim even para naging nakakatawa. Parang ganyan yung comment sa akin. So sabi ko, I beg to disagree kasi hindi naman kailangan papangitin ang isang babae para maging nakakatawa. Pwede siyang galing sa material or paano i-deliver. At dahil noontime show naman to, can we just be ourselves? Parang ganun. Okay. Kung ano ako, ganyan. Okay, they tried it out for 2 weeks. Pero ang gusto talaga nila is to make me something that I am not.
Okay.
So hindi naman sa stubborn tayo, no? Pero syempre may mga prinsipyo tayo na binangako.
Totoo yan, totoo.
So, mga ganyan tayo. Tapos, if it will show kasi talaga if you are not happy with whatever it is that you are doing. And ang point ko talaga is, if we're going to go in any type of work and we're just after the money, we will not last long. So, if we are passionate and happy about the things that we are doing, the money will follow organically. Hindi natin siya kailangang i-chase. So, sabi ko, sige, maybe I just need to rest. Parang mag-regroup, ganyan-ganyan. And while I was resting, we heard of this network that is going to be reformatted. So, it was ABC5 at that time. So, I was a resident judge for Shall We Dance at that time and Talentadong Pinoy pa when it was still ABC5 then. So, isa kami sa original na tatlong mga talent scouts for Talentadong Pinoy even before it became TV5. And when it transitioned, na-absorb kami ng network and we had a meeting with MVP. Tapos I laid down my cards. Sinabi ko, this is my experience. Although I love working with the network, I love the opportunity they gave me. Sana hindi maulit dito. Kasi I have something to say. I have a voice. I have a brand of comedy that I want people to realize that it actually exists. Pwede siyang naging nakakatawa. Tapos parang kailangan mag-isip din ng mga mananood. Di lang pwedeng, 'di ba? Puro yung mga kapintasan ng mga tao yung pinagtatawanan natin. Taas natin ng onte. Tapos actually MVP was very receptive towards the idea. And then yun, nanganak yun ng mga show sa TV5. Actually, I think it was because of financial reasons why they had to let go of the entertainment division. Kasi since the MVP group of companies is so diversified, parang it was pulling funds from Meralco, from Maynila, from everywhere just to keep the network afloat kasi ang daming pumasok ng malalaking names and the salaries of these
very clumsy.
I'm just being honest, you know, kasi ayan yung naging pitfall ng network na ito na, alam mo yun, they bit more than they could chew. So, nanghinayang ako doon, but I think there is a reason for all of these things na nangyayari yan. Na may mga nag-fizzle out na ideas, hindi nag-work out. Kasi it led me to GMA, diba? It led me to other movies na while I was resting, nagkaroon ako ng chance gawin yung mga indie films na ginawa ko. It led me to train as a director. So I'm directing now for corporate events. Okay. Kasi that's my major. I'm a film major. So binalikan ko lang dati yung dati kong ano, pinag-aralan para magawa ko siya at mapagkakitaan, di ba? Matranslate siya. And it also parang gave me a chance to meet other people na I wouldn't normally consider if I'm in contract. So, since lumaya ako sa contract ko, naka-explore ako ng mga iba-ibang sides ng ano. And it made me go back to music. So, I'm now a part of Todo Masa, which is also a ska band like Putres.
Ah, so, talagang ska talaga ang nasa puso mo, kaya nag-gravitate ka dun sa band na yon? Or, anong talagang hilig mo talaga yung ska?
Actually, we made it with Bing Austria, who's also an original member of Putresca, and Paul Putian, who's a member of several other bands, rock and indie, pati ska and reggae. Yan, medyo tropical sounding music na gusto ko yan. Mahilig ako sa mga ganyan kasi mahilig ako magdagat eh.
Nasa Spotify na ba yan para ma-check out ng mga listeners?
Oh, meron yan, meron. Hanapin yun. And, tsaka sa may mga YouTube clips din kami. Todo Pasa, yung pangalan. Uy.
Check out nyo yun guys, ha, pagkatapos ng episode na to, lipat na kayo kaagad sa Todo Pasa. Tuesday, isa sa napansin ko sa'yo, siguro ano, madami kang tato. At napaka-intricate, napaka-ganda ng mga skin art na nandiyan sa katawan mo. Kailan yung unang tattoo mo at bakit mo naisipan mag-tato? Natatandaan mo pa yung story niyan?
Oo, 23 ako, tapos nasa Thailand kami niyan. Ano, parang naglalakad lang kami, tapos nakita, papakita, di ba?
Ay, wow.
Naguhubad, di ba? Okay, pakita natin para maintindi. Ito yon, ang dami. Minsan nagugulat ako pag tumitingin ako sa salamin, tapos nakatalikod ako sa, meron pala siyang ganyan. Ayan, ito, yung Chinese character na to. Ang ibig sabihin niyan, tiger. Kasi nanaginip ako ng white na tiger na slowly...
Miss Yusday, ipa-validate lang po namin sa resident Chinese namin.
Cherwin, pabasa kong tiger ba talaga?
Tiger ba talaga o nakalagay dyan eh ano?
Water.
Hindi, adobo.
Cherwin?
Wala.
Ano siya, Win?
Totoo yan? Ano ba kayo? Verify na natin yan.
Ah, okay. Baka, alam, kasi baka kasi nakalagay dyan, ano eh, Marcos Forever, niloko ka.
Huwag tayo mag-usap ng politika, mahal ko ang buhay ko. Ano? Huwag tayo mag-ganyang-ganyang, lalo na ngayon, Diyos ko. Pagkatapos ko lang matrending sa Twitter, tigilan niyo ako.
Ayaw nga pala. Pero, Miss Tuesday, ang dami mong ginawa, lalo nga nung pandemic, nawalan kasi ng mga live corporate shows. And napansin ko, nagkaroon ka ng magandang racket noon, which is yung plant store mo.
Hmm.
And nabalitaan ko nga na unfortunately, you had to close it down. Pero ang alam ko, parang ikaw na yung isa sa mga legit names when it comes to plant selling during that time.
Hmm. Ayan, ako yung klase ng tao pag hindi ako masaya, tinitigil ko siya. Ganun ako eh. Kasi parang nung nasaturate na yung plant world, ang dami
makikita,
ang dami mga horticulturists, gagaling diba sila tao. Kayo na dyan.
Hindi kasi, nila naiintindihan. Kasi isa ka sa mga original enablers ng mga plantita at plantito nung panahon na yun eh. So ikaw yung mga naging takbuhan nila eh. So,
totoo.
Paano mo nasimulan yung business na yun? Were you really into plants prior to the pandemic or inaral mo siya para parang gusto mo kagad siyang gawing business or ginagawa mo siya tapos naisipan mo na pwede pala siyang pagkakitaan? Ganun ba yung naging story nun?
Ano matagal na? Actually, 2012, nung lumipat kami dito sa house, vacant to. Tapos meron akong friend na landscape architect. Tapos sabi niya sa akin, mahilig ka namang magtanim-tanim. Huwag ka nang mag-hire ng ano, landscaper. Punta na lang tayo ng Bulacan. Tapos ikaw na lang magtanim. So lahat ng halaman na nandito sa bahay ko, nag-hire lang ako ng dalawang hardinero. Tapos ako nagsabi kung anong gusto ko. Tapos doon siya nagsimula. Inaral ko yung what works best for a certain area, anong pang indoor, pang outdoor. Tapos matagal ko na siyang ginagawa. Nung nag-pandemya, di ba, parang March 15 ba, nag-lockdown?
Around that time.
Mga ganyan, di ba?
Sabi ko, episode kasi, dapat namin yun eh.
Ang gagawin ng mga tao ngayon, mga March 17, ang gagawin ng mga tao ngayon, nakakulong sila sa bahay, maglilinis yan ng mga bahay. Magpakikita nila mga sira-sira ng bahay nila. Tapos mararamdaman nila ang pangit ng bahay natin.
Totoo yan.
May mga ano kayo dyan, mga medyas na nakatago sa mga sulok na mga nagtututong ng sa kanyo lang matikas.
Ito, sa bahay. Saka nakita ko rin yung mga gamit ko na hindi ko alam na binili ko pala.
Oo, di ba? May mga etiketa. Meron pala ako nito, yung mga ganon. So, naisip ko talaga na, ano, para ma-clean yung air, tapos ma-beautify yung surroundings, maghahalaman yung mga tao. At tama yung prediction ko kasi come June, July, super dami na nagbebenta ng plants. But I was one of the first to do it in April pa lang. April, May. Okay. Tapos June, dumadami na July. Tapos August, it was super duper saturated. So when I closed it, ang dami na naiwan sa plant world. Tapos even my suppliers before na walang kabuhayan, sobrang grateful sila sa akin kasi I referred my clients to them para diretso na sa kanila. So we were sourcing as far as Mindanao para makakuha mga rare. Mga rare na halaman. We even sourced in Thailand, in Malaysia. As in, nabuo natin yung network na yan and I passed it on to trusted sellers na rin na naiwan sa industry.
Teka, that was all in the time of the pandemic, so napakahirap mag-source out nun.
Correct, oo. Pumupunta kami ng ano ng customs para makuha namin. Keme.
Sorry na, no? Go na go. Halaman na na-source nyo katulad mga Nara or Acacia.
Nara.
Bawal yun.
Ay, bawal ba yun?
Bawal yun, Nara yung go.
For replanting purposes lang naman
Next mo.
Pwede. Bawal mag-traffic ng agriculture products. Kasama yun sa mga ano na DENR.
Nara po.
Pinatago ko pala yun.
Nara, nakakaloka.
Ay, question pala. Since pumunta ka ng customs, meron ka bang classic custom stories na pinirahan ka ng customs? Kasi parang hindi kompleto pagiging Pinoy mo pag hindi ka pinirahan ng customs eh.
Hindi ako umaharap. Ayoko.
Ay, kasi pag ikaw alam na, automatic. No?
Pag ako ba, talagang hihingan tayo, ano? Huwag tayo umano doon. Huwag tayo umarap. Meron talaga akong broker.
Susunduin
ko na lang, ano na, malinis na.
Ano yung tura ng broker mo? Ano yung tura ng broker mo? Madungis ba yung tura niya? Or...
ano ba yung gusto mong sabihin ko? Mukhang tao rasan ko.
Hindi kasi ganun din ang magiging ano, point of attack ko. Kukunin ko yung pinakamadumi kong kasama sa bahay na ikaw ang marap dyan.
Huwag kang para alam mo talaga na wala silang mapipigang pera.
Now that simple lang. Maski pag pumupunta ako sa mga ahensya ng gobyerno, hindi ako naka-makeup.
Akala ko ganyan ang get-up mo eh.
Okay. Dasalan ako ng mga tao.
May dala kang globo. Pero Tuesday, I'm not sure if you're comfortable answering this, pero ano yung pinakamahal na halaman na naibenta mo during that time? Saang level ba umaabot ang presyo ng halaman? Kasi ako, narigaluhan ako nung medyo mamahalin yung maarting, andun eh, hindi ko makuha eh, pero yung malalaki yung dahon na parang may
tera.
Ano ba tawag dyan? Basta yung mamahalin, 1,000 daw isang dahon nito eh. Kaya...
Mariwano ba yan?
Mamaya, kukunin ko. Anyway, ikaw, nasa magkano yung pinakamahal na nabenta mo, if you don't mind?
Monstera Albo, 65,000. Tapos Hookery, Anthurium Hookery, ano magkano na ba yung Hookery? 81,000.
Wow!
Mahal talaga. Kasi rare. Kasi lagi yung pinagalingan. Ang daming papers din kasi may ano siya, may sarili siyang papel. Parang siya may birth certificate yung halaman pag dumating ko dito.
Parang ano, paanong usapan yun ng katulong kasama mong nag-aalaga nun habang bago mo siya ipasa?
Ako talaga. Yung mga rare na halaman, nakahiwalay siya dun sa nursery na ng mga ordinary.
Ine-aircon, gano'n. Hindi naman.
Feel ba? Meron siyang greenhouse. Maliit na greenhouse kasi pwede kang bumuo ng gano'n. Parang tent lang. Tapos may humidifier sa loob. Ikaw na ang gagawa.
Wow. So malaki pala talaga lote mo sa bahay kasi may greenhouse ka.
Hindi, maliit lang. Ano, 4x4 lang siya. Tapos yung time na sobrang daming halaman dito, lahat ng sasakyan namin nasa labas. yung garahe puro halaman, nakakaloka. Yung garahe puro halaman yun. So, yung two-car garage, ganun kalaki lang.
So napunta tayo dun sa fascination mo sa halaman. Yan ba yung rason bakit may dahon-dahon kang mga tattoo na nakapaligid sa iyong ano?
Ito, ginawa ko to nung ano, naghiwalay kami ng asawa ko dyan. Kasi olive branch to. Oh, so ang olive branch ay forgiveness, di ba? Sign of forgiveness. So,
sorry Miss Tuesday, total na i-open up mo naman. Ikikwento ko lang guys, si Tito P may ginawang kahiyahiya sa start ng episode na to habang offer kami. Pagpasok na pagpasok ni Miss Tuesday Vargas, gusto niya magkwento tungkol sa nakaraan ni Miss Tuesday. hindi niya alam na hiwalay na sa asawa si Miss Tuesday. So napakagandang way to welcome Miss Tuesday to the show. So
napakasaya mo na sinaktan mo ako.
So sorry, hindi walang kinalaman kasi dun sa ano, yung band-related kwento.
Ano sa Session Road? Sige, pag-usapan natin.
Ikwento ko lang kung ano nangyari. Kasi tagbabanda-banda rin ako para dun sa mga new listeners natin. Tapos, yung kanta ng Session Road na Leaving You, nagkaroon ng away dati sa film music na forum about that. Ewan ko kung aware si Miss Tuesday dito.
Oo, nandun ako noon nung kausap namin sila.
Kasi yung music
video drafted the letter.
Okay. De, kasi yung music video noon, andun nga pala yung kaibigan natin si Ramon Bautista. Si Papi nag ano kasama siya doon sa si Luigi ng Mojo Fly. Anyway, yung kanta kasi na yon, yung riff, yung guitar riff, yung ad-lib pati yung hook galing sa kanta ng Super Drag, yung kanta nilang Garmon Bozia. So yun yung parang merong ano parang nagtalo dun sa film music na forum na sinasabing ni rip off yung guitar parts nung kanta na yun. Yun actually sasabihin ko, walang kinalaman saan.
Okay. So at least nalinaw na natin yun. Anyways.
Ay, labas niya. Gumaan ba pakiramdam mo? Kasi sa akin nakatulong ba yan?
Wala ko kaalam lang. Sorry talaga.
Okay lang. Pero 3 years na yun. Para sa mga ano mga nakikinig sa atin ngayon. 3 taon na po siya at nasa ano na siya. Nasa family court na siya. So huwag na kayong mag-alala pa siya.
Okay.
Sa proseso na siya.
Okay. So, Miss Tuesday, balik tayo doon sa showbiz career mo. May regrets ka ba with projects that hindi mo nagawa? Meron bang isang project na naaalala ka na sana ako yung gumawa doon or sana tinanggap ko yun, napunta sa iba? Meron ka bang ganun?
Wala. Kasi ako mapagpatul ako. Lahat ata ng hinain sa akin, inuohan ko eh, no? Pero na lang yung mga sinasabi ko nga na makaka-offend sa certain groups of people, mga ganyan. Pero alam mo kung meron akong iniisip na sana magkaroon ako. Magkaroon ako sana ako ng landmark talk show ko, the bearing my name. Kasi I think marami akong gustong issues na pag-usapan about society, about parang Ellen, ganyan. Wow, Nakakatawa, pero at the same time, may relevance siya sa buhay ng mga tao, di ba?
Sabi ni isang listener natin, you could do that. Maybe you could create or start your own podcast, di ba? Para Tuesday Vargas the podcast, di ba?
Tsaka kung gagayain mo si Ellen, wag kang magiging masama ugali sa mga staff mo.
Nakanood na ako ng Ellen. Alam mo, germophobe kasi siya. Hindi naman siya masama. And ayaw niya lang nang masyado siyang binabother. Kasi nga,
germophobe pa na siya.
Hypochondriac sobra as in. Nakanood na ako ng Ellen. Pero mabait mabait siya.
Si Ingo, ano rin yan eh. Ay hindi pala germophobe yun. Mata pobre lang pala talaga siya. Ayaw lang niya madikit sa mata.
Doon sa sagot mo, wala kang kadalasan, tinatanggap mo, mapagpatol ka. O doon naman sa mga pinatulan mo, ano naman yung nire-regret mo na ginawa mo, na project mo? Meron bang ganun?
Wala ata. Pero yung parang hindi yata ako bagay doon. Yung ginawa ko yung Liberated. Naalala niyo ba yun?
Francine Prieto.
Oo, correct. Diana Subiri. Ganyan.
Leveling ka naman ah.
Nakakaloka yung Seiko. May Seiko baby ako. Noon part 2 pa yun, di ba? Pero ang maganda kasi doon.
Best friend ka doon, di ba?
Malapit sa totoong buhay. Oo. Kasi may anak ako doon.
Oo.
Buti na lang hindi ako pinaghubad ng Seiko. Kasi baka maumay yung mga tao.
Pero tanong. Kung pinaghubad ka nila, maghubad ka ba?
Hindi. Kaya mga tao, bakit may keloid siya? Gaganap ang pwede kuya, hindi yung keloid. Baka maloka yung mga tao, hindi kumita yung pelikula. Tigil-tigilan nila.
Ang pangit nung keloid ngayon ko lang narinig yung keloid.
Yung binakunahan ka tas nairita. Keloidal ka kasi.
Ay, nako. Oh, sige, pero, so yun nga yung liberated. Sorry, going go.
Yung isa din sa mga pelikula ni Miss Tuesday na kasama niya yung mga sikat na komedyante din is yung ano, Here Comes the Bride. Tsaka di ba na ano din siya na bigyan din siya ng parangal. So, how was it working with yung mga other comedians? Nagkaroon ba kayo ng parang parang brainstorm na uy, mukhang masaya to ah. Ulitin-ulit natin or paano ba? Paano ba yung feeling na to work with other comedians in the show?
Panalis, shows? Here Comes the Bride eh.
Actually, Here Comes the Bride started the trend of hundreds of millions sa comedy. Kami yung pinakaunang nag 175 million sa lahat ng comedy. Tapos it was attorney Georgie Alonso of Quantum Films that actually approached Direk Chris. Tapos si Direk Chris Martinez at si Ate Uge, best friends yan dalawa na yan. Mm-hmm. Si Ate Uge, kapit bahay ko sa dati.
Gigi Domingo.
Oo, kapit. Kaya dito ko talaga si Ate Uge. As in, neighbors kami. Tapos alam mo yun, yung hingian ng ulam, asukal, ganun, ganung level. As in, close na level.
Tama sa Raulo yung dito yung ano, di ba? Ikaw yung yaya dito sa movie na
Correct, na Ilongga.
Ilongga. Grabe.
Na Ilonggang yaya.
Napaka all-star ng cast na yun. Jaime Fabregas, Angelica Panganiban, John Lapus. Grabe. Na, tapos nandiyan yung mga iconic scenes ni Angelica. Grabe yung mga lines niya dyan. Tawag dito, sa nag-usap tayo ng mga comedians, sa Pinoy comedy, Miss Tuesday, sinong favorite na Pinoy comedian mo na masasabi mo na ito yung best comedian para sa akin kung papapiliin ka, papapiliin kita ngayon?
Mahirap. Lagi akong tinatanong ng ganyan. Marami magtatampo pag namili ako ng isa. Pero kung siguro pagiging cerebral, pagiging ano, yung nag-iisip talaga na tao. Nakakatawa ba na si Brad Pitt ang iisip ko, gusto kong komedyante? Kasi si Isko,
gusto
kaibigan ko yan. Tapos writer kasi si Isko. Doon siya nagsimula. Tapos pag nagsasalita yan, hindi agad natatawa yung mga tao. Kasi it will take them a few seconds para isipin ko ano sinasabi niya.
Sobrang agree ako diyan kay Isko. Grabe. Oh. Sobrang idol ko 'yan, lalo na 'yung mga ginawa niya sa Maynila. Ay, hindi, sorry, iba pala 'yun. De, si Isko.
Your mayo, 'di ba 'yon?
Hindi, pero si Isko Salvador, grabe. Isa sa mga favorite na comedians ko 'yan. At katulad ng mga sinasabi ko lagi dito sa podcast na 'to, tuwing malungkot ako, ang isa sa pinu-pull up ko na video niya is 'yung video niya sa lamay ng kay Dolphy.
Yun correct. Yung isa sa
favorite na
nandun ako.
Pero grabe
nandun ako nung live yun nangyayari.
Swerte mo. Ako, I was watching at home alone and I was really sad dahil nga nawala na si Dolphy. Pero tumatawa ako ng grabe talaga nung napanood. Silang dalawa ni Direk Uro.
Sobra nakakatawa. Oo. Sa babae, syempre, gusto ko si Ate Ugi naman. Si Ate Ugi kasi since parehas kami ng training, yung humor ni Ate Ugi gets ko. Kumbaga parang... Ang galing mo, nakakaloka ko.
Nag-UP din ba siya?
Oo, theater major silang dalawa ni Candy.
Pero hindi siya nagsa MASCOM?
Hindi siya sa MASCOM. Theater council sila. Dula ang UP, yun sila. Nakakatawa yun kasi nag-location shoot kami ng Tanging Ina sa parang lumang bahay, parang bahay ni Lola. Nakakatakot yung bahay. Tapos ayaw namin pumasok doon sa standby area. Nakakatakot, huwag tayo dyan. Ganyan kami ni Carlo Aquino, ni Nabi Ay. Huwag tayo dyan, sabi ni Chiang Ai. Dito tayo sa maraming ilaw kasi nakakatakot. Tapos kaya hindi pumasok siya. Ay, magputang, iingay daw. Wala naman yan. Natakot na takot. Eh, hindi totoo yung multolika. Sumama kayo sa akin. Tapaman niyo yung mga sarili niyo. Nagagalit siya. Halika, kumapit kayo sa akin. Tapos naglakad siya. Come, Holy Spirit. Gawang kami lahat. Kasi ganun siya. Yung hindi siya nagpapatawa. Hindi niya tinatry. Basta lang nakakatawa lang siyang tao. Ganun.
And speaking of Miss Uge, total na banggit mo na close kayo na kapitbahay. Curious lang ako, pag birthday ba ni Miss Uge, ano yung pinapadala niya? Pansit o spaghetti?
Bakit? Ano malay ko dyan?
Sabi mo, close kayo.
Oh, di ba yun yung, so, yun yung ano eh, pinakil ng ano eh, ng close.
Iinom lang yata kami, hindi kami kumakain.
So walang plato na kasama yung spaghetti, cake, lumpia at puto sa isang na pinapadala?
Wala, yung cabbage na may hotdog, wala din.
Tuesday, nung naabot mo na yung kasikatan, isa sa favorite na tanong ko to eh, kailan mo na-realize na Tuesday Vargas ka na, na you have arrived?
Dati, nung kakasimula ko pa lang sa showbiz, tapos rarakit ako, may mga kasabay akong ibang mga performer. Pag tinatawag yung pangalan nila, sisigaw yung mga tao. Kunyari, Jenny Lynn Mercado. Ganyan. Tapos pagtatawagin ako, Tuesday Barbosino. Nalulungkot ako kasi syempre,
pero pag nakita kanila, yan pala, yan yun yung best friend, yan yung best friend. Oh.
Sa boses ako nakikilala eh. Yung boses ko ata medyo natatandaan na, kasi matinis, ganun, tapos maingay ako, ganyan. Siya pala yun, ganun. Saka magiging mga tao.
Maganda pala siya.
Hindi pala, kahit wala siyang dibdib, pwede na rin. Oh. Okay na yun, o. Oh. Lamantyan na rin.
pero yun niya, may specific time ka naalala na.
Oo. Pumila ako sa NSO pa yun, hindi pa PSA. NSO pa. Tapos wala akong kaayos-ayos, madaling araw, kukuha ko na birth certificate ng anak ko. Yung may gumagano sa kasamala, yung sinasign language siya, pinapalapit ako.
Kinakawayan ka, kinakawayan.
Oo, sabi ko, sino kaya itong tita na ito? Kamag-anak ba namin ito? Tapos lapit ako, yes, ano po yun? Sabi ko, ganun, huwag ka nang pumila. Dito ka na sa akin kasi artista ka. Tapos sabi ko, tumiga po. Feeling ko talaga privilege ako kasi nakita ko yung likod ng NSO. Alam ko yun kasi sila kumain. Yun ang ano, paman tayo ng kasikatan.
Hindi
ka na NTO, sa NTO, gano'n. Doon ko nasabi na pinapunta ko sa likod. Lahat ng likod na yan, nakita ko yan. Likod ng LTO, likod ng NSO, likod ng Red Cross.
Saka yung ano, yung likod ng UP, di ba nga doon ka?
Wala, next topic. Tuesday left the room.
Going.
Kasi ano, titignan ko kasi mga ano, yung mga movies ni Miss Tuesday. Isa sa mga nag-stick sa akin is nakagawa ka pala or naging kasama ka din pala sa isang ano, tawag doon, sa Filipino folk band. Tiraan mo to. Sa pistang pelikulang Pilipino, yung LSS.
Yes.
Na, ano ba to? Musical ba siya? Musical, Filipino musical siya. Na parang sa akin, nakakakita lang ako ng mga musical, ng mga Pinoy musical sa mga theaters. So ngayon lang ako nakakita ng musical sa isang ano, isang film.
Alam mo, Ingo, dati pa yung mga ganyan, mga Joey De Leon films, may musical na eh. Pero yun nga.
Pero sa ending lang ata yun eh.
Hindi. Meron hindi na isang sikat na film si ano, Batman and Robin. That's a full-on musical. Seryoso. Musical niyo. Oh, meron. Pero ikaw nga, Miss Tuesday, doon sa ginawa mong movie, full-on musical din ba yan?
Oo. Si Quark Canaris ng Lokimos at saka Globe Studios ang gumawa niyan. Tapos, Quark kasi is very, very active also in the band scene. So, matagal ko ng barkada si Quark. Tapos, every time may naiisip siyang role na offbeat na, kasi sa Keka niya ako unang kinas, kasama ko si Katya, tapos eto na nga yung kasunod. Sabi niya, I'm formulating this parang filenial mom na maraming tato, mahilig sa banda, tapos maagang naging mommy. Ikaw yun, di ba? Sabi niya sa akin. Walang kya ka. Tapos parang gumawa ka ng role na ako, ganun. Oo, tapos ganito, anak mo si Khalil. Sabi ko, parang masyado na matanda si Khalil para maging anak. Hindi naman ako ganun katanda. Quark. Sabi, hindi, basta bigyan mo siya ng justice, sabi niya. Tapos musical to, as in kakanta kayo from time to time. Tapos ang gagawa ng OST is Ben and Ben. So Ben and Ben is also a cast and they made the OST. And it actually won sa Star Awards yung Araw-Araw, nanalo si sila as best musical score. Tsaka yan, But anyway, nung pinifilm namin yung movie, sabi ko, bakit ang onti ng mga kanta? Yun pala, may isang chunk na araw na puro kanta yung gagawin namin. Tapos, nakakapagod, pero at the same time, challenging kasi bago yung format. And season prior to this, I also went back to musical theater because I was also a part of Binondo at Chinoy Musical. We did that in Soler. So, nagbalik doob ako sa theater. Tapos kasunod do. So parang may calling ulit yung teatro sa akin or yung musical theater sa akin. Kaya ang sarap ng pakiramdam mo. So bukang buka yung lalamunan ko nung panahon. Galing ako ng production tapos nagsumalang ako sa LSS. Tapos yun, luckily nanalo kami. Tapos ayun, it was my first serious acting award yung Pisan na Pilipino ng Pilipina. As best supporting actress. Nanalo tayo sa kanya.
Ano ba, may target ba na magkaroon ng best actress o best supporting actress lang sold na?
Ay, wag naman ano, sabihin hindi. Kasi lahat yan, basta magkilala, welcome yan. Kasi ibig sabihin may nagagawa kong maayos.
Well, at least alam namin na susuportahan namin yung project na yun if ever na lumabas yun.
Pero, sorry, may follow-up question. So, Miss Tuesday, dun sa yung mga movies mo, yung mga kung saan nag-perform, let's say, sa mga mainstream media, sa indie film, doon sa musical, tsaka sa theater. Ano doon sa apat na yun yung sa tingin mong talagang matagal yung pagmamahal mo dito? Na sa tingin mo na pag napunta ka dito sa apat na to, feeling mo pwede ka nang mag-retire just by doing that one thing?
Ang hirap, no? Kasi it fulfills different sides of me, eh. Pero the longest love affair I've had sa performing arts is music talaga. Kasi since bata talaga ako, yan, minana ko pa yan sa daddy ko kasi nagbabanda rin daddy ko, music lover rin siya. Tapos all his jazz records, as in plaka, pinamana niya sa akin. Bago siya mamatay, mayroon ako isang malaking collection ng mga ano, tape. Wow. Alam mo, tape, tapos plaka, laser disc, naabutan ko yung
laser disc. Ano yung laser disc?
Wow, grabe.
Ibay.
Grabe yan siya, makadinay. So, music talaga. Pinaka-nasa ibaba.
Banda talaga.
May question pala ako regarding kay Quark. Since, di ba, naka-work mo si Quark Henares. Before din si Katya, naka-work din niya si Quark, eh.
Oh, sa Keka.
Isa sa mga pagiging isa sa mga perks ng makatrabaho mo si Quark is nanay niya si Dr. Vicky Bello. Tapos nagkaroon ng ano, ng, di ba si Kat?
Talaga sa perks yun.
Pinalibre niya ng ano, di ba, ng sa lipo. Oh. Naisip mo ba nung nag-collab kayo ni ano ni Quark na direct Quark, baka naman, baka wala ba tayong ganong moment sa kanya?
Kasi ginagawa mong joke na joke yung sa appearance mo. Was it ever umabot ba sa ganung level na na plinano mo na magkaroon ng boob job?
Actually nung nagsisimula ako maraming nagsusponsor, gusto nila talaga.
Wow, okay.
Maano yung ginagawa ko siyang kakatwan kasi ayoko siya. Ayoko
okay.
siyang gawin.
Ah, okay.
Ayoko siyang gawin. Gusto ko yung katawan ko. Actually, pinagtatawanan. Bago pa ako pagtawanan ng ibang tao, mauna na ako, di ba?
Tama.
Di ba? Mauna na ako. At I don't see anything wrong with, you know,
the
body that was given to you. Pero when it comes to kay Quark at saka yung connection niya kay Doktora, as much as possible as a family, hindi sila ganun. Hindi sila nagpapatungan ng mga businesses nila or ng interests nila. So, but I'm a Bello baby.
Okay.
Different thing. Hindi retoke or hindi ano, maintenance.
O yun, sasabihin ko kahit pa-facial man lang.
Mga ganun lang. Para lang ma-clean yung mga kasi lagi ako ng makeup. Hanggang ganung level lang.
Pero ang saya nun, kasi ako, I had my share. Nagkaroon din ako ng sponsor before ng skincare. Ang saya lang napupunta ka dun, lilinisin nila yung mukha mo ng anong pataya mo, peel ka. Tapos pag tinignan mo sa price list, putik, ang mahal pala nito. Pero masaya siya. Ang sarap ng feeling na ganun. Anyways.
Nalungkot tuloy si Ingo. Bakit si Ingo hindi kasama?
Hindi, famous pa ako dati nun eh. Nung kinuha ko nung... anyways, Miss Tuesday, ano yung una mong nabili na talagang masasabi mong big achievement mo doon sa kinita mo sa pag-aartista na parang yun yung proud moment mo na nabili ko to. Na,
maliban sa ano ha, F-150.
Hindi, piso. Piso yung tawag ni Mr.
Oh, piso.
Pinakauna kong nabili, na nakakatawa no, kasi mahilig ako magluto. So gusto ko talaga ng oven. Ang babaw oven. Ko lang, mababaw na lang ako.
Na Germania ba ito? Hindi.
Oo, alam mo yung puti, yung classic.
Yung classic, ganun talaga binili mo? Yung classic na puti?
Yung classic, yung puti.
Tapos pula dilaw yung logo?
Kasi yun yung nakikita mo sa commercial nung sa bagay, bata. Yung parang pag pumunta ka sa bahay ng kaklase mo, yung mayama.
Lagi masarap ang ulam. Ito yung gamit.
Pagpukas may lechon, yung gano'n, matik.
Hindi mo naman sa 680 binili.
Eh, hindi naman. Sa Abenson.
Ah. Okay, sige. Last few questions to Miss Tuesday kasi mauubos na rin yung oras natin. Kung bibigyan ka ng chance ngayon na sabihin sa'yo ng producer na sige, pumili ka, gawin mo yung dream project mo together with whoever na gusto mong makatrabaho. Sino yung ano yung dream project mo and sino yung gusto mong makatrabaho?
Yung lineup.
O complete. Sige mo na yan. Sige. Kunwari ako, mayaman ako. Ako yung nanalo sa Squid Game. Stay, gawin mo na yung project mo.
Ako gusto kong gawin yung life story ng buhay ni Chichay. Kasi I think hindi tayo masyadong gumagawa ng autobio ng mga magagaling na artista. And a lot of people just see her as yung bungal na komedyante na laging tita or lola ganun. Pero napakakulay ng buhay ni Chichay kasi kaya kami close ng family ni na Tito Dolphy kasi nung time na Pidol's Wonderland sa TV5 ako ang nag-play na Nida Blanca tapos si Epi ang nag-play na Dolphy tapos ginawa namin yung life story ni Tito Dolphy and Tita Nida parang series yun na mga ano
or Pidol's Wonderland buhay.
Oo, tapos kinukwento ni Tito Dolphy sa amin sa dressing room. Alam niyo ba si Aruray, ganito siya. Si Deli Atayan, ganito Lashes. Siya. Si Chichay, ganito siya. Tapos doon ko nalaman lahat ng mga kwento niya. Belia Flores, ganito sila. Alam niyo ba na si Belia Flores ay bombshell. Tapos si Chichay, maganda ang boses. Kasi hindi alam ng mga tao yung history ng pelikulang Pilipino na saan tayo nang galing. So, gusto ko, pangarap ko na makagawa ng series ng ganun. Lahat ng autobio nila, magawan ko yan ng, ako magde-direct. Yun.
Hindi ako mag-act.
Ako magde-direct.
Ire-require mo ba yung bida mo na magpabungi talaga?
Wala naman problema kung gano'n siya ka-willing, di ba? Marami tayong mga magagaling na artista na.
Pero sinong target mo kung sakali?
Na mag-chichichay?
Oo.
Wala pa ako naiisip sa panahon ngayon na kung sino. Sa mga ang dami kasing batang magagaling. Ngayon, katrabaho ko sila sa GMA, natutuwa ako sa kanila. Pero kikilatisin ko pa kung sino. Ang napupuso ako. Wala pa actually. Pero yan, mga malagan yan. Mga autobio ng mga sikat na artista noong 50s and 60s.
Alam mo, bukod sa fact na nakilala mo at nakakakwentuhan mo si Tito Dolphy, ay si Manong Dolphy, nakakaingit lang na ang dami mong kwentong narinig na ganyan. Kasi yan yung mga kwento na hindi mo na makukuha yung perspective. Na konting tao yung nakakuha ng perspective. So napakaswerte mo. Or ingit na ingit ako nung kinikwento mo yung story na yun. So the mere fact na nakausap mo si Dolphy and then nakakwentuhan mo siya with regard kwento yung sa greats, napakagandang experience, napakaswerte.
Oo. Ako pag may cast na senior talaga sa set, malapit ako sa kanila kasi si Tita Celia Rodriguez, Tita Nova Villa, lahat ng mga katanda.
Nagpasampal ka kay Celia?
Hindi, mabait yun sa akin. Pero pag may namura ka nun, love ka niya. Okay, darling, ganyan siya. Pagkakitin siya kanya, love ka niya. Baligtad si Tita Celia. Sindihan mo to, mild 7 yung Yossi. Nun pag
mild 7?
Naka-filter?
Naka-filter.
Naka-filter. Dito yung sa common with nakatira, tinuro yung bahay. Doon siya bumibili sa select doon sa may kanto ng ever common with.
Abakan.
Sayang nga, Ingo. Ay, sayang nga, Miss Tuesday, kasi yung isang bahay na tinitira ni Ingo, pag nakita mo yung background nun, feeling mo lalabas bigla si Celia Rodriguez sa likod niya. Ganun yung YouTube. Ay, na isa ni Ingo.
Natawag ko kayong lahat.
Anyways, last two questions na lang, Miss Tuesday, dahil nakakaisang oras na rin tayo. Dalawa, dito kasi sa Matyong Chismisan, nagkaroon kami ng style na ginagandahan namin yung mga tanong sa una, tapos yung mga pinakawalang kwentang tanong,
yun yung dinadulo
niyo. Din, para ano, may iba naman. Okay. So yung isang unang tanong, bilang ako hindi mo naman ako kilala at inanyaya kitang magpag-match yung chismisan sa amin, anong unang pumasok sa isip mo? Sana yung totoo yung sabihin mo. Ha? Sabi mo, sino ba itong mga walang kwenta na to? Bakit naisip kami? Bakit ako mag-guest dito? Ano yung unang pumasok sa isip mo nung inimbita ka namin?
Ah, alam ko sa panahon ngayon kailangan ng mga tao ng pangsira ng ulo. So, pag masira ang ulo na kumakausap sa akin, natutuwa ako kasi yung nababreak niya yung monotony ng buhay ko. Tapos nung nakita kita, mukha kang parang may mental illness. Hindi naman. Parang kailangan mo ng guest na magbibigay ng ano, ng buhay. Tapos sige na nga, oo-ohan ko siya kasi kawawa naman siya.
De, kasi to be honest, unlike doon sa ibang guests natin, wala talaga akong interaction before kay Miss Tuesday sa online world. And nag-random lang ako na nakita ko Miss Tuesday's very interesting person na yun nga. Madami sa mga ginawa niya. Gusto ko. So, magiging malaking factor kung mag-guess natin siya. And for that, nagpapasalamat kami, Miss Tuesday, na binigyan mo kami ng time. So, eto na yung pinakawalang kwenta ang tanong namin na sana sagutin mo. Ano ang ginagamit mong favorite search porn site, search term mo pag, if ever na naliligaw ka doon? Naliligaw ka ba sa mga porn websites?
Hindi ako nanonood ng porn, pero minsan, pagka wala lang, wala akong ma-search, wala akong magawa.
Ano yung porn search term mo? Kasi si Ingo, ang favorite porn search term ni Ingo ay
current events.
Si Tito P, ano yung sa'yo?
Japanese AV.
At ako naman ay Japanese Group POV. So, kung ikaw, magsa-search ka sa sa porn site, ano ang gagamitin mong porn search term?
Siguro plants versus zombies. para makita natin kung paano nila ito i-interpret as a sexual.
Meron nung
paano kaya yun?
Pwede ha, bumubog kasi bumubog
yung plant. Tapos yun,
sleep!
Siya
yung main cast. Anyways, with that answer, dito na natin tatapusin tong episode to. Maraming salamat, Miss Tuesday. Miss Tuesday, meron bang gustong i-promote na projects or anything that you want to promote para sa mga
business? Gusto ko i-promote yung kasambahay namin bukas Mayor. Ay, mag-promote yung ginawa. Hindi, manood kayo ng All Out Sundays every Sunday. Yan, tanghali. Tapos manood naman kayo ng Eat Bulaga Monday to Friday. Yan, wala ako doon, nanonood din ako. I-promote. Para lang may masabi ako at mayroong kainin na oras.
At yun nga guys, kami naman follow nyo sa social media, Miss Tuesday.
Instagram, Tuesday_V. Ganon din sa Twitter. Tapos sa Facebook, sobrang daming mga fake account pero hanapin nyo dun yung may mga picture ko na akala nyo na ako lang talaga yung magkakaroon.
Maging mapanuri kayo guys ha. Tingnan nyo naman, matalino naman kayo. So tingnan nyo na lang kung alin dun yung mukhang
totoo. Pwede rin sa Bobo yung Facebook page. Hindi naman ako sa
Facebook. Actually marami talaga sila sa Facebook.
Teka, this just in, Miss Tuesday, minessage sa akin ng isa sa mga listeners natin na si Penny with the new kidney. Meron daw results yung plants versus zombies sa porn website. Thank you, Penny, for doing the search for us. So, guys, kami, follow nyo kami sa Twitter at Machong Chismisan Walang A sa dulo. Sa Twitter, sa Instagram, Machong Chismisan Walang A sa dulo. Sa Facebook, Machong Chismisan May A na sa dulo. At again, humihingi po kami ng pasensya sa inyo dahil meron na rin po kaming TikTok account, Machong Chismisan May A sa dulo. Kami po ang fastest rising TikTok account ng longest running comedy podcast sa TikTok. So, follow nyo lang po kami dyan. At kung gusto nyo pong supportahan ng show, paano nga gagawin nyo, Ningo?
Ayun, pwede, kapag nais nyo kaming supportahan, pwede kayo mag-subscribe sa aming Patreon. Salamat nga pala sa 10 official na Patreon subscribers natin. Bali, punta lang kayo sa link sa www.patreon.com/machongchismisan.
Eh, yung online limos, Ingo.
At yung online limos natin, dahil kung wala kayong pang-internet, pero meron kayo pang GCash, pwede kayong mag-send ng contribution sa 0917-827-4673 sa parehong GCash at PayMaya. At para sa mga nasa abroad na may na walang pera na pang Patreon pero merong pera pang PayPal, pwede kayong sa paypal.me/ Machong Chismisan. Yeah. Mag-send kayo ng more than $1 kasi kakainin lang ni PayPal ang $1 nyo.
Yan. Ayun, maraming salamat ulit, Ingo. At again, maraming salamat sa lahat ng Patreon listeners namin sa lahat ng support na pinibigay nyo. Kung wala pa rin kayong pang-donate kahit ano, just follow us on our social medias and follow us on Spotify and YouTube accounts. Yan. Again, Miss Tuesday, sobrang enjoy and sobrang honor nung pag-sali nyo sa amin dito sa Machong Chismisan. At kung papayag kayo in the future, sana maulit natin to. At yun, guys, supportan nyo lahat ng mga projects ni Ms. Tuesday Vargas. At follow nyo sa kanyang mga social media pages. At guys, maraming salamat ulit, Ms. Tuesday. At lagi nyo tatandaan, guys, yan ang ating episode for this week. Lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho,
Chismoso.
Have a great day, everyone.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.